Qalampirdan gapiramiz. Kecha 19 aprel kuni Farg'onada 4 nafar farzandi bor erkak xotinini o'ldirdi. Bu haqda Bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsuddinov Qalampir o'zga ma'lum qildi. Ma'lumotlarga ko'ra, kecha soat 8:00 45 yoshli fuqaro HD turmush o'rtog'i bilan yashash xonadonida uy ishlarini o'z vaqtida qilish masalasida o'zaro janjallashib, xo'jalik boltasi bilan bosh va bo'yin sohasiga bir necha marotaba urib, uni qasddan o'ldirgan. Shundan so'ng HD Qo'qon shahar ruhiy kasalliklar shifoxonasiga borib, shifokorlarga sodir etgan jinoyati haqida aytib bergan. Mazkur holat yuzasidan Uchko'prik tumani prokuraturasi tomonidan fuqaro HD'ga nisbatan Jinoyat kodeksining 97 moddasi 1 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Gumonlanuvchi protsessual tartibda ushlangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.